Розділ другий, у якому читач довідується про Рейневана ще більше, і притім переважно з розмов, що їх ведуть про нього різні люди, як доброзичливі, так і зовсім навпаки. Тим часом сам Рейневан блукає під Олесницькими лісами. Автор не розщедриться на опис його блукання, тож читач Ноленс Воленс має сам собі їх уявити.
«Сідайте, сідайте, панове, до столу»,
– запросив членів магістрату Бартоломій Захс, бургомістер Олесниці.
«Що маю накази подавати? Із вин, щиро кажучи, в мене немає нічого, щоб могло б вам припасти до смаку, але от пиво, нині мені просто зі свідниці привезли вистин першого вару із глибокої холодної пивнички».
«Коли так, то пива, пане Бартоломію». Потер руки Ян Гофріхтер, один з найбагатших купців міста. «Наше то питво, пиво, а вином нехай шляхта й різні собі панки нутрощі квасять. Перепрошую, ваше велелюбносте».
«Нічого, нічого»,
– усміхнувся велелюбний Якоб фон Галь, пробощ від святого Іоанна Євангеліста.
«Я вже не шляхтич, я плебан, а плебан, як із самої назви видко, завсігди з народом, а відтак і мені пивом годувати не випадає. А випити можу, бо вечірню вже відправлено».
Вони сіли до столу у великій низькій свіжопобіленій залі ратуші, в звичному місці засідань магістрату. Бургомістер на своєму звичному стільці спиною до каміна, велелюбний Галь збоку, обличчям до вікна. Навпроти сів Гофріхтер, поруч із ним Лукас Фрідман, популярний і заможний золотар, який у своєму модно ватованому каптані і оксамитному капелюсі на гарно укладеному волосі мав вигляд до стоти як шляхтич. Бургомістер прокашлявся і, не чекаючи прислуги з пивом, почав.
«І що ж ми маємо?»
– промовив, сплітаючи пальці на округлому череві.
«І що ж це зволили нам улаштувати в нашому городі шляхетні панове лицарі? Бійкав августинців, тініти та гонитви вулицями міста, буча на ринку, кілька побитих, у тому числі одна дитина, серйозно. Вони ще не майно, перепсутий товар, значні втрати, та й то матеріальні. Майже до самісінької вечері до мене сюди пропихалися меркаторис ет інститорис, вимагаючи відшкодування збитків».
Купці та дрібні торговці Латина.
«Воістину, мені треба було б відсилати їх із претензіями до панів Стерчів, Уберутів, Ледну і Стерцендорф».
«Краще не треба», сухо порадив Ян Гофріхтер. «Хоч і я переконаний, що панове лицарі останнім часом у нас надміру розбоянилися, однак не можна забувати ні про причини справи, ані про її наслідки. А наслідком, до того ж трагічним, є смерть юного Нікласа де Стерча. Причиною ж розбещеність і розпуста. Стерчі захищали честь брата, гналися за перелюбником, який спокусив братову, осквернив подружнє ложе. Щоправда, вони у своєму запалі трохи перегнули палку». Купець замовк під багатозначним поглядом ксьонза Якуба. О, коли ксьонз Якуб давав поглядом зрозуміти, що бажає висловитися, замовкав навіть сам бургомістер. Якуб Галь був не тільки пробощем міської парафії, а й секретарем Олесницького князя Конрада і каноніком у капітолі Вроцлавського кафедрального собору.
«Чужолоство є гріхом»,
проказав ксьонз, випростовуючи за столом свою худу статуру.
«Чужолоство є також і злочином. За гріхи карає Бог, а то за злочини карає закон. Самосудді вже й убивств ніщо не виправдовує».
«От-от», – притакнув кредо бургомістер, проте одразу вмовк і зосередився на оце якраз принесеному пиві.
«Нікола Стерча, що нас болить вельми», – додав ксьонз Галь. «Загинув трагічно, але внаслідок нещасного випадку. Проте якби Вольфгер з компанією зловили Рейнмара де Беляву, то ми б в нашій юрисдикції мали б справу з убивством. Невідомо, зрештою, чи ще не будемо мати. Нагадую, що пріор Штайнкелер, благочестивий старець, страшно побитий братами-стерчами, лежить, не приходячи до тями, в августинців. Якщо внаслідок того побиття він помре, то буде клопіт». І то якраз для стерчів.
«Що ж до злочину чужолоства?» Злотник Лукас Фрідман приглядався до перснів на своїх доглянутих пальцях.
«Та заважте, шановні панове, що це зовсім не наша юрисдикція.
Хоча в Олесниці мало місце розпуста. Делінквити підпорядковані не нам. Вільфред Стерча, чоловік, якого зрадила дружина, васал зембицького князя. Так само і спокусник, молодий медик Ринмар де Біляу.
У нас сталася ця розпуста, і в нас цей злочин, жорстко промовив Гофріхтер. Та ще й немалий, якщо вірити тому, у чому Стерчева дружина зізналася в августинців, що її отой медику з чарами звабив і чорнокнижництвом довів до гріха, змусив її проти її волі.
«Усі так говорять»,
– загудів із кухля бургомістер.
«Тим більше»,
– позбавленим емоцій тоном додав Злотник.
«Коли їм приставляє ніж до горла хто-небудь на кшталт Вольфгера де Стерча. Правильно сказав велелюбний отець Якуб, що чужолоцтво – це злочин, кримен, і як такий вимагає розслідування і суду. Нам тут не потрібна кровна помста і побоїща на вулицях. Ми не допустимо, щоби панки, розбоянившись, піднімали тут руку на священників, вимахували ножами і затоптували кіньми людей на площах. У Свидниці за те, що вдарив збурера і кордом йому погрожував, пішов сидіти у вежу один з паневіців. І так має бути. Не можуть повернутися часи лицарської сваволі. Справа має дійти до князя.
Тим більше, підтримав кивком голови бургомістер, що Рейнмар із Беляви шляхтич, а Деля Стерчева шляхтянка. Ми не можемо його висікти, а її вигнати з міста як першу ліпшу перелюбницю.
Справа має потрапити перед князеві очі.
Поспішати з цим не варто, розважливо мовив, дивлячись у стелю пробищ Якуб Галь.
Князь Конрад виїжджає до Вроцлава. Перед виїздом має на голові безліч справ. Чутки, як воно і є чутками, напевно, вже дійшли до нього. Одначе зараз не час надавати цим чуткам офіційного статусу. Досить буде викласти справу князеві, коли він повернеться. А тим часом багато що може вирішитися саме собою.
Я теж так вважаю.
Знову кивнув головою Бартоломій Захс.
«І я»,
– додав Злотник. Ян Гофріхтер поправив кунячий ковпак, здмухнув із кухля піну.
«Князя», – заявив він, – «інформувати наразі не варто. Почекаємо, коли він повернеться. У цьому я з вами згоден, шановні. Але святу курію повідомити мусимо. І то вже. Проте, що ми у медику севробітні знайшли. Не крутіть головою, пане Бартоломію, і не треба корчити мін, шановний пане Лукасе. А ви, велелюбний, не зітхайте і не рахуйте мух на стелі. Мені це все так само потрібно, як і вам. Я так само хочу тут інквізиції, як і ви. Але під час відкривання робітні медикуса були присутні чимало людей. А де багато людей? Там завжди, думаю, я не відкриваю вам страшної таємниці, знайдеться принаймні хтось один такий, що донесе інквізиції. А коли вже в Олесниці з'явиться візитатор, то нас він перших запитає, чого ми зволікали.
Пробущ Галь відірвав погляд від стелі.
Я з зволікання писню. Я особисто, це моя парафія. І саме на мені лежить обов'язок інформувати єпископа і папського інквізитора. Мені також належиться оцінювати, чи виникли обставини, що обґрунтовують виклики завантаження роботою курії та святого суду.
А чарування, про яке репетувала в августинців Аделя Стерчева, хіба не обставина? Робітня не обставина? Алхімічна реторта і пентаграма на підлозі не обставина? А мандрагора? А черепи, руки кістяків, кристали, дзеркала, бутлі і флакони з чорт знає яким плюгавством або жотрутою? А жаби та ящірки в банках – це не обставини?
Ні, інквізитори – люди серйозні. Їхня справа – інквізіто де артикулус фідей.
Розслідування про правила віри. Латина.
Не якісь там бабські теревені, забобони і жаби. Я й не подумаю забувати їм ними голови.
А книги ті, що тут лежать?
Ну, книги,
спокійно відповів Якуб Галь.
Спочатку треба вчитатися, вдумливо і без поспіху. Святий суд не забороняє читання, ані володіння книгами.
У Вроцлаві, понуро сказав Гофріхтер, оце недавно двоє опинилися на вогнищі і подейкують, що, власне, за книги, які вони мали.
Аж ніяк не за книги,
сухо заперечив пробощ.
а за контумацію, за погірдливу відмову зректися того, про що йдеться в цих книгах, серед яких були писання Вікліфа і Гуса. Лолардський флоретус, прайські статті і численні інші гусицькі лібели і маніфести.
Флоретус. Книга, яку переслідувала католицька церква. Своєрідний маніфест єретиків, лолардів і вікліфістів.
Нічого подібного я не бачу серед книг, реквізованих у кабінеті Рейнмара з Біляви. А бачу майже виключно медичні твори, зрештою переважно або навіть і повністю вони є власністю скрипторію монастиря августинців. Повторюю.
Ян Гофріхтер підвівся, підійшов до викладених на столі книг.
Повторюю, я зовсім не горю бажаннями мати тут єпископську чи папську інквізицію.
І ні на кого донести не хочу, ані бачити, як хто-небудь шквариться на вогнищі.
Але тут і про наші задниці йдеться. Щоб і нас за ці книги не звинуватили. А що ми тут маємо? Крім Ганула Плінія і Страбона. Саладін де Аскуло, Компендіум, Ароматоріум. Скрибоні Ларгус, Композиціонис Медикаменторум. Бартоломій Англікус, Де Проприєтабус Рерум. Ельберт Великий, Де Вегетабліс Ет Плантіс. Великий. Прізвисько воістину гідне чаклуна. А он де, прошу дуже, Себур Бенсаль, або Бекер Аль-Разі, язичники-сарацини.
Цих сарацинів,
спокійно пояснив, розглядаючи свої персні Лукас Фрідман,
викладають у християнських університетах, як медичних авторитетів. А ваш чаклун – це Ельберт Великий, єпископ Регенбурзький, вчений теолог. Так, кажете, дивимося далі. О, Казует Кура. Написано Гільдегардою Бінгінською. Мабуть, відьма ця Гільдегарда.
Не дуже,
усміхнувся велелюбний Галь.
Гільдегарда Бінгінська пророчиця, прозвана Рейнською Сівілою, померла в ореолі святості.
А, якщо стверджуєте, а це що таке?
Джон Герард, генераль Хісторі оф Плантіс. Цікаво, по якому це либонь? По жидівському? Але й це, мабуть, ще один святий. А тут у нас Хербаріус Томаса Богемського.
Як ви сказали, підняв голову ксьонз Якуб, Томаса Чеха?
Так тут написано.
Ану покажіть, цікаво. Усе, виявляється, залишається в сімейному колі і навколо рідні обертається.
Якої рідні?
Настільки рідною. Лукас Фрідман і далі, здавався, цікавився тільки своїми перснями. Що далі нікуди. Томас Чех або Богемець, автор цього гербарію, прадід нашого Рейнмара, любителя чужих жінок, який наробив нам стільки колотнечі й клопотів.
Томас Богемець,
зморщив чоло бургомістр.
Званий також Томасом Медиком, чув. Він був другом котрось із князів, не пам'ятаю.
Князя Генріха VI Вроцлавського. Тут же спокійно пояснив Злотник Фрідман.
Справді, цей Томас був його другом. Кажуть, то був великий вчений, талановитий лікар. Учився в Падуї, в Салерно і Монпельє.
Казали також,
втрутився Гофріхтер, який уже кілька хвилин кивками голови підтверджував, що вже також собі пригадав,
що він був чарівником і єретиком. Учепився ти, пане Яне,
скривився бургомістр.
Чаклунство, як вош кожуха, дай спокій.
Томас Богемець,
зазначив злегка суворим тоном пробощ,
був духовною особою, вроцлавським каноніком, потім навіть суфраганом дієцезії та почесним єпископом Сарепти. Був особисто знайомий з папою Бенедиктом XII.
Про цього папу також різне казали.
Збирався відступати Гофріхтер.
А чарівники траплялися і серед інфулатів. Інквізитор Швенкельфельд свого часу. Та ближче ви нарешті,
обірвав його ксьонз Якуб.
Нас тут зараз не це має цікавити.
Ну, тож бо,
підтвердив Злотник.
І я якраз знаю, що. У князя Генріка не було нащадка чоловічої статі, а тільки три дочки. І з наймолодшою Маргаритою наш ксьонз Томас дозволив собі завести роман.
І князь дозволив? То їхня дружба була аж такою міцною?
Князь на той час уже упокоївся,
знов пояснив Злотник.
А княгиня Анна бо не бачила, до чого йде, або не хотіла бачити. Томас Богемець тоді ще не був єпископом.
але мав прекрасні відносини з рештою Шльонська. І з Генріхом Вірним у Глогові, Казимиром у Цешині та Фриштаді. Свидницько-Яворівським Боликом Малим, Витомсько-Козельським Владиславом, Людвігом із Бжега. Бо ж уявіть собі, панове, той, хто не просто буває в альніньонці Святого Отця, а ще й може витягти в нього сечовий камінь так спритно, що після операції у пацієнта не тільки залишається кутасик, а ще й навіть йому встає. Якщо навіть не щодня, то все-таки, хоч може це й звучить трохи кумедно, проте я нітрохи не жартую. Прийнято вважати, що саме завдяки Томасові ми ще й донині маємо п'ястів на Шльонську.
Королівська династія в середньовічній Польщі.
Позаїк він однаково вправно допомагав і чоловікам, і жінкам, а також парам, якщо ви розумієте, що я маю на увазі.
«Боюся», – сказав бургомістр, – «що ні».
Він примудрявся допомогти подружжю, якому не таланило в спальні. Тепер, розумієте?
«Тепер так», – кивнув головою Ян Гофріхтер.
«Значить, вроцлавську князівну він теж обробив, мабуть, зі всіма правилами медичного мистецтва. Природно, що з того була дитина».
«Природно»,
– підтвердив ксьонз Якуб. «Справу вирішили звичайним способом. Маргариту замкнули у сестер Кларисок».
Дітвак же опинився в Олесниці у князя Конрада. Конрад виховував його як сина. Томас Богемець ставав дедалі значнішою фігурою. До того ж усюди, на Шльонську, в Празі, у імператора Карла IV в Авіньйоні, тому кар'єра хлопця була забезпечена ще з дитинства. Духовна кар'єра, ясна річ. Залежно від того, наскільки розумним він виявиться. Був би дурним, одержав би сільську парафію, був би середньо дурним – його зробили б абатом, десь де-небудь у цистеріанців. Був би розумним, на нього чекала б капітула, котроїсь із колегіат.
І яким же він виявився?
Не дурним. Вродливим, як батько, і хоробрим. Ніхто ще нічого не встиг зробити, а майбутній ксьонз уже бився з великополянами при боці молодшого князя, майбутнього Конрада Старого. І бився так хоробро, що не було виходу, довелося посвятити його в лицарі. І дати на діл. Так то й помер ксьонзик Тимо. А й живе рітер Тимо Бегем з Беляви фон Беляу. Лицар Тимо, який невдовзі непогано породичався, узявши за жінку наймолодшу доньку Гайденкраха Ностіца. І Ностіц видав доньку за ксьонзівського Бастрюка. Ксьонз батько Бастрюка став тим часом вроцлавським суфраганом і єпископом Сарепти, знався зі святим отцем, зробився радником Вацлава IV та був за панібрата з усіма князями Шльонська. Старий Гайденрайх, напевно, сам радо висватав за нього свою донечку. Може бути. Зі шлюбу Ностіців Нестиму де Беляу народився Генрік і Томас. У Генрікові витко звалася дідова кров, бо він став священником. Закінчив навчання в Празі і до смерті зовсім недавній був схоластиком у Святого Христа у Вроцлаві. Томас же взяв за дружину Богушку, доньку Мікші з Проховіць, і народив з неї двох дітей. Петра, прозваного Петерліном, і Рейнмара, прозваного Рейневаном. Петерлін, тобто Петрушка, і Рейневан, тобто Пижмо. Такі ото вочево трав'яні кономени. Уявлення не маю, чи то самі вони собі їх повигадували, чи це фантазія батька. Він же, якщо вже про нього згадка, поліг під Таненбергом.
На чиєму боці?
На нашому, християнському.
Ян Гофріхтер похитав головою, відсорбнув із кухля.
А цей Рейнман Рейневан, який звик підбиратися до чужих жінок. Хто він між августинцями? Облад? Конверс? Послушник?
Рейнмар Беляу, усміхнувся ксьонз Якуб. Медик, який навчався в Празькому Карловому університеті. Ще до університету хлопчина вчився у кафедральній школі в Вроцлаві, а потім відвідував таємниці тривознавства у свідницьких аптекарів та в духівництва у Блажеському притулку для старих і хворих. Саме духарі і дядько Генрік, вроцлавський схоластик, помістили його до наших августинців, які спеціалізуються на лікуванні травами. Хлопець щиро і захватом доводячи своє покликання, попрацював для шпиталю і лепрозорію. Потім, як було сказано, вивчав медицину в Празі, також зрештою, за протекцію дядька і на гроші, що їх дядько мав від канонії. В університеті, певно, дуже старався.
Вже за 2 роки став бакалавром мистецтв Артіум Бакалауреатус із Праги виїхав одразу після дефенестрації.
Початок збройного етапу гусицького руху. Викидання 30 липня 1419 року через вікно з праського майстрату на підставлені піки і мечі 7 радників. Не побоявся докінчити бургомістр.
І це переконливо доводить, що його ніщо з гусицькою тією єрісю не пов'язує.
Ніщо його з нею не пов'язує, спокійно підтвердив Злотник Фрідман. Я добре знаю це від сина, який у той час також навчався в Празі.